Sura ya kenda. Zaidi ya hayo, akawaambia,
kwa kweli, ninawaambia ninyi kwamba kuko wamoja wenye kusimama hapa wenye hawataonja kifo hata kidogo, mpaka waone kwanza ufalme wa Mungu ukiwa tayari umekuja katika nguvu.
Kisha siku sita, Yesu alimchukua Petro, Yakobo na Yohana na kuwapeleka kwenye mulima mrefu wakiwa peke yao. Na akageuzwa sura mbele yao. Nguo zake za nje zikaanza kung'aa, zikakuwa mweupe sana kuliko vile mtu yeyote mwenye kusafisha nguo katika dunia angeweza kuzifanya mweupe. Pia Eliya na Musa wakawatokea na walikuwa wanazungumuza na Yesu. Kisha Petro akamwambia Yesu,
Rabi, ni mzuri kwetu kuwa hapa. Basi, tusimamishe mahema tatu. Moja yako, moja ya Musa, na moja ya Eliya.
Kwa kweli, Petro hakujua aseme nini, kwa maana waliogopa sana. Na wingu likatokea na likawafunika kwa kivuli chake, na sauti ikatoka katika lile wingu.
Huyu ni mwana wangu mupendwa. Mumusikilize.
Kisha, kwa kushtukia, wakaangalia huku na huku, na wakaona kuwa hakuna tena mutu mwingine pamoja nao isipokuwa Yesu. Wakati walikuwa wanashuka kutoka kwenye mulima, akawaamuru kabisa wasimwelezee mutu yeyote mambo yenye walikuwa wameona, mpaka wakati mwana wa binadamu atakuwa amefufuliwa kutoka kwa wafu. Wakachunga neno hilo katika moyo, lakini wakazungumuza katikati yao juu ya maana ya hiyo kufufuliwa kutoka kwa wafu. Na wakaanza kumuuliza na kusema,
sababu gani waandishi wanasema ni lazima Eliya akuje kwanza?
Akawaambia,
Eliya anakuja kwanza na kurudisha mambo yote. Lakini, sababu gani imeandikwa kwamba mwana wa binadamu atapatwa na mateso mengi na kutendewa kwa dharau? Lakini, mimi ninawaambia ninyi kwamba, Eliya kwa kweli amekuja na walimtendea chochote walitaka, kama vile iliandikwa juu yake.
Wakati walikaribia wanafunzi wengine, wakaona watu wengi sana wamewazunguka, na kulikuwa waandishi wenyewe walikuwa wanabishana nao. Lakini wakati tu watu wote walimuona, wakashangaa na wakamukimbilia ili wamsalimie. Basi akawauliza,
munabishana nao juu ya jambo gani?
Na mtu mmoja katikati ya wale watu wengi akamujibu,
Mwalimu, nimekuletea mwana wangu kwa sababu iko na roho bubu. Kila mahali anamshambulia, anamutupa chini na anatoa pofu kwenye kinywa na kusaga meno yake na nguvu zinamuisha. Niliomba wanafunzi wako wamfukuze roho huyo, lakini hawakuweza kufanya vile.
Akajibu na kuwaambia,
Enyi kizazi chenye hakina imani, nitaendelea kuwa pamoja na ninyi mpaka wakati gani? Nitawavumilia mpaka wakati gani? Mumulete hapa.
Basi wakamuletea kijana huyo mwanaume. Lakini wakati roho huyo alimuona Yesu, mara moja akaanza kumutikisa-tikisa ule mtoto. Na kisha kuanguka chini, akaanza kujizungusha-zungusha na kutoa pofu kwenye kinywa. Kisha Yesu akamuuliza baba yake,
amekuwa hivi tangu wakati gani?
Akasema,
tangu utoto, na mara nyingi alikuwa anamutupa ndani ya moto na ndani ya maji ili kumuua. Lakini kama unaweza kufanya jambo fulani, utusikilie huruma na utusaidie.
Yesu akamwambia,
sababu gani unasema kama unaweza? Mambo yote yanawezekana kwa mtu mwenye kuwa na imani.
Mara moja baba ya ule mtoto akasema kwa sauti kubwa,
niko na imani. Unisaidie kwenye niko na lazima ya imani.
Sasa, wakati Yesu aliona watu wengi wanakuja haraka kwenye walikuwa, akamukemea ule roho mchafu na kumuambia,
wewe roho bubu na kiziwi, ninakuagiza, toka ndani yake na usimwingie tena.
Kisha kulalamika na kujigeuza geuza akiwa chini, roho huyo akatoka na ule mtoto akaonekana kama amekufa. Na hivyo, wengi kati ya watu hao walikuwa wanasema,
amekufa!
Lakini Yesu akamukamata mkono na kumuinua, na akasimama. Basi, kisha kuingia ndani ya nyumba moja, wanafunzi wake wakamuuliza wakiwa peke yao,
sababu gani atukuweza kumufukuza?
Akawaambia,
roho wa namna hii hawezi kutoka isipokuwa kwa sala.
Wakatoka kule, wakapitia Galilaya, lakini hakutaka mtu yeyote ajue. Kwa maana alikuwa anafundisha wanafunzi wake na kuwaambia,
mwana wa binadamu atasalitiwa katika mikono ya watu, na watamuua. Lakini hata kama atauawa, atafufuka kisha siku tatu.
Hata hivyo, hawakuelewa maneno yake, na waliogopa kumuuliza. Na wakaingia Kapernaumu. Sasa, wakati alikuwa ndani ya nyumba, akawauliza,
mulikuwa munabishana juu ya jambo gani katika barabara?
Wakabakia kimya, kwa maana katika barabara walikuwa wanabishana kati yao juu ya ni nani mwenye kuwa mkubwa zaidi. Basi akakaa na kuita wale 12, akawaambia,
kama mtu yeyote anataka kuwa wa kwanza, anapaswa kuwa wa mwisho kati ya wote na mtumishi wa wote.
Kisha akamchukua mtoto mdogo na kumusimamisha katikati yao, akatia mikono kwenye mabega yake na kuwaambia,
kila mtu mwenye anampokea mtoto mdogo kama huyu kwa sababu ya jina langu, ananipokea mimi pia. Na kila mtu mwenye ananipokea, hanipokee mimi tu, lakini anamupokea pia ule mwenye alinituma.
Yohana akamwambia,
Mwalimu, tuliona mtu fulani akifukuza pepo wachafu kwa kutumia jina lako, na tulijaribu kumuzuia kwa sababu akukuwa anatufuata.
Lakini Yesu akasema,
musijaribu kumuzuia, kwa maana hakuna mtu mwenye atafanya tendo lenye nguvu kwa msingi wa jina langu, mwenye ataweza haraka kusema jambo lolote la mubaya juu yangu. Kwa maana kila mtu mwenye hatupinge iko upande wetu. Na kila mtu mwenye anawapatia kikombe cha maji ya kunywa kwa sababu ninyi ni watu wa Kristo, kwa kweli ninawaambia ninyi, hatapoteza zawabu yake hata kidogo. Lakini kila mtu mwenye anamkwaza mmoja wa hawa wadogo wenye kuwa na imani, ingekuwa mzuri zaidi kwake ikiwa jiwe la kusagia lenye linazungushwa na punda lingewekwa kwenye shingo yake na atupwe katika bahari. Kama mkono wako unakufanya ukwazike, uukate. Ni mzuri zaidi kwako kuingia katika uzima ukiwa kilema kuliko kuingia ukiwa na mikono mbili katika gehena, ndani ya moto wenye hauwezi kuzimishwa. Na kama mguu wako unakufanya ukwazike, uukate. Ni mzuri zaidi kwako kuingia katika uzima ukiwa kilema wa mguu kuliko kutupwa katika gehena ukiwa na miguu mbili. Na kama jicho lako linafanya ukwazike, ulitupe mbali. Ni mzuri zaidi kwako kuingia katika ufalme wa Mungu ukiwa na jicho moja kuliko kutupwa katika gehena ukiwa na macho mbili, mahali funza hakufe na moto hauzimwe. Kwa maana kila mtu anapaswa kutiwa chumvi kwa moto. Chumvi ni ya mzuri, lakini chumvi kipoteza nguvu yake, mutaikoleza na nini? Mukuwe na chumvi ndani yenu, na muendelee kuwa na amani mmoja na mwingine.